Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe ende nuk ka qëndrim për marrëveshjen e demarkacionit. Banorët e Prishtinës numërojnë një varg problemesh me të cilat i përballë kryeqyteti. Të paktën 8 persona kanë vdekur nga rrjedhja e gazit në një fabrikë çeliku në Kin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet lokale në jug të Kinës kanë thënë se 8 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë lënduar nga një rrjedhje gazit nga tubacioni në një fabrikë çeliku në provincën Guangdong. Agjencia e lajmeve Xinhua ka raportuar se rrjedhja ka ndodhur sot në qytetin Shaoguan. Shkaku i rrjedhjes është ende duke huetuar dhe nuk janë dhënë detajet e tjera në këtë moment. Një operacion i shpëtimit është në detyrë dhe shkaqet janë duke huetuar, ka thënë Xinhua. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka deklaruar mëkat të shkurtër se nuk do t'i ftojë 15 atletë të tjerë rusë, suspendimet e të cilëve janë larguar nga lojrat olimpike dimërore që do të mbahen në Korenë Jugore. Atletët janë në mesin e 28 rusëve, të cilët kanë pasur ndalime të përjetshme për doping, mirëpo gjykata e arbitrazhit për sport ka vendosur t'i heqë ato, sipas asaj nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme se atletët kanë përfituar nga sistemi i dopingut që është sponsoruar nga shteti në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 që janë mbajtur në Soçi. Komiteti Olimpik Rus, që tani më është i suspenduar, ka thënë se dëshiron të tërgoj 15 nga 28 atletët në Pyeongchang për të qenë pjesë e atletëve olimpik nga Rusia në flamurin olimpik. Mirpo komiteti ka thënë përmes një deklarate se ka refuzuar kërkesën. Gara në lojrat olimpike zyrtarisht fillon më 7 shkurt, ndërsa ceremonia e hapjes do të mbahet më 9 shkurt. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të takohet me Papa Francesku gjatë ditës së sotme në vizitën e parë të një lideri turk në Vatikan në 59 vjet. Zyra e Erdoganit ka thënë përmes një deklarate se të dy do të bisedojnë për statusin e Jeruzalemit, marrëdhënie Turqi-Vatikan, për Sirinë, krizën e refugjatëve, terrorizmin, ksenofobinë dhe islamofobinë. Autoritetet italiane kanë vënë dalim për protesta në qendër të Romës gjatë vizitës së Erdoganit dhe 3500 policë janë vënë në detyrë. Papa dhe Erdogan janë takuar për herë të fundit më 2014 pas vizitës së papës në Turqi. Marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Vatikanit kanë qenë të tensionuara nga qershori vitit 2016, kur Papa Francesco e kishte cilësuar gjenocid vrasjen e armenëve nga dora e trupave otomane gjatë luftës së parë botërore. Ankaraja kundërshton përdorimin e termit gjenocid për të përshkruar këto vrasje dhe ka reaguar duke akuzuar papën për shpërndarje të gënjeshtrave. Në Gjermani janë shtyrë bisedimet vendimtare për formimin e koalicionit të madh, pasi negociatorët kanë dështuar të finalizojnë marrëveshjen gjatë ditës së djeshme. Konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel dhe socialdemokratët janë duke negociuar arritjen e një marrëveshje për qeverinë gjermane, duke shpresuar se nuk do të nevojitet mbajtja e zgjedhjeve të reja. Sekretari përgjithshëm i socialdemokratëve Lars Klingbeil ka thënë se palët janë pajtuar që sot të takohen përsëri. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Demarkacioni dhe specialja janë dy temat e mëdha për të cilat zyrtarët në vazhdim si japin deklarata të ndryshme. Çfarë ke përzgjedhur në gazeta?
E përditshme e Kosova sot krenare në këtë kontekst vlerëson se antarët e kabinetit qeveritar Radinaj në çdo aspekt po arrin të shkaktojnë gjithnjë paqartësi në opinionin publik, si për çështjet e brendshme ashtu edhe për sferën diplomatike. Gazeta thekson se qeveria Radinaj është pikë 5 sidomos në çështjet që po mbajnë peng shtetin e që janë pra demarkacioni me Malnezi dhe gjykata speciale. Duke vënë pas se ndërkombëtarët janë të jetë habitur me rrëmujen qeveritare kosovare, ndërsa për temat si demarkacioni dhe specialja, gjysma janë për, kurse gjysma tjetër kundër, gjë kjo që e bën të zorshme punën e ambasadorëve kur raportojnë për qeveritë e tyre se çfarë qëndrime shka Kosova, sidomos në temat e kontestuara. Kësisoj e përditshme Kosova sot vlerëson postierash se nëse vazhdon kjo anarki institucionale, rrezikon të shëndroj shtetin në një xhungull ku askush nuk dëshiron të vijë, prandaj Qeveritarët duhet të kuptojnë se nuk i përfaqësojnë më interesat dhe qëndrimet e dikurshme partijake, por duhet i përmbahen një unitet i shtetëror dhe të respektojnë vendimet që i miratojnë në mbledhjet e tyre. Krenare.
Kjo javë pritet të jetë vendimtare për çështjen e demarkacionit, çfarë shkruajnë gazetat.
Sipas të përditshme zëri, fati marrëveshjes për demarkacionin në Malin e Zi janë nënshkruar para më shumë se 2 vjetësh pritet të përcaktohet së shpejti. Në këtë kontekst, gazeta e sheh mbledhjen e sotme të kryesisë kuvendit Kosovës, në cilën do të shqyrtohet edhe kjo marrëveshje, si dhe vizitën e nesërme në Kosovë të kryeministrit të Malit të Zi, Duško Marković. Por, siç ka vënë në pahë e përditshme zëri, me që dy kryeministrat qëndrimet e tyre të kundërt e i ripërsëritën edhe para 2 ditësh, gjasat që gjendet një zgjidhje përbashkët po shkojnë duke u venitur. Pos dallimeve mes palës kosovare dhe asaj malazie se kundërshti në qëndrime ka dhe brenda vetë qeverisë. Përderisa kryeministri Haradinaj po vazhdon të shprehet kundër variantit të tanishëm të marrëveshjes, zëvendës kryeministri Fatmir Limaj tashmë ka nisur të angazhuari për një zgjidhje të re, e cila sipas analizëve politik ka mundësi të dalë frytëdhënëse, shkruan postierash e përditshme zëri.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare, falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për përmbledhjen e ditës së sotme. Qëndrimi i listës sërbe lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi mbetet të shihet kur e njëjta të sillet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, ka thënë Igor Simiç, deputet i këtij subjekti politik. Sipas tij, kjo çështje nuk është në listën e prioriteteve, ndërkohë që kulmi i prioriteteve për të është formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Megjithatë, ai përjashton çdo mundësi që votat e deputetëve të listës sërbe të ndërlidhen me këto dy çështje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe ende nuk ka vendosur se cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të saj në kuvendin e Kosovës, në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi sillet në legjislativ për të ratifikuar. Igor Simiç, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëvendës i këtij subjekti, thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje nuk paraqet ndonjë prioritet për këtë subjekt politik parlamentar, i cili është pjesë e koalicionit qeverisës.
Pitanje demarkacije nije në vrhu prioritete kada govorimo o radu srpskih poslanika u Kosovskoj skupštini.
Nuk do të mund të jep jashtëqarime në këtë moment e lidhur me këtë çështje. Demarkacioni si çështje nuk është në kreun e prioriteteve kur bëhet fjalë për punën e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për obligimet të cilat Kosova i ka marrë në raport me Bashkësinë Ndërkombëtare, për ne prioritet është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për demarkacionin ne nuk kemi biseduar as me partnerët e koalicionit në periudhën e kaluar, por e din që brenda korpus sit politik të përfaqësuesve shqiptar, jo vetëm ndërmjet opozitës dhe pushtetit, por edhe brenda vetë pushtetit ekzistojnë mendime të ndryshme, tha Simiç. Ai ka shtuar se pavarësisht që për listën serbe formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është kulmi i prioriteteve të këtij subjekti, megjithatë nuk do ta ndërlidhë në asnjë mënyrë me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe votat e këtij subjekti për ose kundër këtij ratifikimi.
Ne çmo të treguemo në taj natë. I kada smo ušli u formiranje ove vlade, jasno smo izneli stav da nećemo ucenjivati bilo koga.
Nuk do të tregtojmë në atë mënyrë. Kur kemi hyrë në formimin e kësaj qeverie në mënyrë të qartë, e kemi paraqitur qëndrimin se nuk do t'i bëjmë shantazh askujt. Do të luftojmë për interesat e serbëve, por nuk do ta shantazhojmë askënd. Formimi i bashkësisë së komunave serbe është obligim ndërkombëtar i Kosovës dhe ne jemi këtu që ta përkujtojmë këtë dhe të përpiqemi që kjo të vijë sa më shpejt në rendite. Nuk do të lejojmë që kjo të jetë pjesë e tregtimit, demarkacioni për bashkësinë e komunave serbe apo të ngjashme, theksoi Simiç. Sipas tij, lista serbe do ta bëjë të qartë vendimin e saj lidhur me votimin për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, atëherë kur kjo çështje do të futet në rend të ditës në kuvendin e Kosovës. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Prishtina nuk i përmbush standardet e një kryeqytetit të denjë, kështu u shprehën të anketuarit për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sipas të cilëve kryeqyteti është vend që ka shumë beturina, komunikacion të ngarkuar dhe ajër të ndotur. Me qytetarët ka biseduar gazetarja Ariana Kasapolli.
Kaosi urbanistik, mungesa e parkingjeve dhe trotuareve, ajri i ndotur, mbeturinat në kryeqytet janë disa nga pengesat e përditshme që paraqiten e u pengojnë të rinjve si banor të Prishtinës, kështu than ata për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, duke potencuar faktin se vetë qytetarët janë ata që shumicën e fajit e mbajnë mbi supe. Edlira Plana, 22 vjeçare, e cila studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se shumë gjëra i pengojnë në vendin ku jeton.
Gjithçka faktikisht, po tu nis prej makroesoleve, ajri, ambientin në Kosovë ku jetojmë. Pa pastërtia, do me thonë ma shumë javim rëndësi pastërtis në shpesë sa jashtë, që është e kundërta në Evropë, të e pas parësysh që kom jetu vetë 7 vjetë në Hollandë dhe di që është, kështë që qëto sene që i kom po atje, më nëna mi me i po ndryshimin këto edhe besoj që pak mu vedisurini janë pastërtinë, me mbajtë pastër edhe ambientin, jo veç ambientin ku jeton, ishë më pak ma mirë.
Felonit Gjikoli, 28 vjeçar, thot se ndonë se i pengojnë shumë gjëra në ambientin ku jeton, potencon faktin se nuk ka fuqi që të ndryshoj gjërat, ndryshe do të bënte shumë çka për Prishtinën që ta shemë të rregullt.
Ajo po që pa pastërtin shpeshe vefajson edhe kryetarin e komunës, po kryetari, na vetë jena kryetari, se na vetë e kena zhjith kryetarin. Kështu që në qofë se na nuk kena të vedjesun për me mbajt pastërtin e qytetit që shimbajnë shpia tona, atëra nuk kena nevojë kërkon me lon faj. Për ndryshe si dalim jashtë, me njëherë e lavdojmë vendin në huj, për ndryshe ata njerëz dhe mbajnë vendin. Kështu që na duhet me qenë vedisum, na mësë me bo bërlok.
Bletha Berisha studion matematik financiare, ajo thot se ajri ndotur, komunikacioni i stërngarkuar janë vetëm disa nga gjërat që i pengojnë.
Ajri ndotën, komunikacioni shumë i ngarkum, se për këtë ajri ndotër, përshë që shpende ka marrë një iniciativë ku i ka ndalu për dërimin e veturave, nuk kisha mujt për mi ndimu në lidhe me pastrimin, besoj që a i shdo është për mi angazhu do ekspert për me pastru ajrin Prishtin, se për këtë komunikacionit u dhe kryqet e shumë ta semaforat, mandej rrugë të ngushta për bojnë dvetën.
Derisa, Pleurat Berisha, i cili studion në Fakultetin e Edukatës Fizike, thot se Prishtina këto ditë është balafaquar me ndotje të madhe të ajrit dhe është njëra nga pengesat që a i e potencon.
Po, ajri është një ndër pare që na pengon. Edhe komunikacioni është shumë i dendur në Prishtinë ose dhe i shkaktor shumë i madhë për këtë gjendje të ajrit jëtë poster në Prishtinë. Mirë kështë qenë që komunikacioni zgjidhet si problem komun, bëhet domthonë vetëm me urbana.
Iliriana Paçarizi studion inxhinieri kompjuterike, ajo thotë se kryeqyteti është shumë i papastër dhe ja zë frymën.
Po i papastërtia në rand por, pak më shumë më morë me pastrim të rrugëve asana.
Por ka dhe të tillë që gjërat i shohin më pozitivisht. Ai është Lori Gashi, 23 vjeçar.
Më pengon diçka, s'ka diçka që më pengon, kështu, me përcekt.
Fatjona Rahmani studion në Fakultetin Ekonomik, ajo thot se ajri i ndotur është pengesa kryesore që e preokupon atë.
Ambientin, sidomos ajri kohëve të fundit, se shumë i ndotur, se që ka ndalë dhe rezultatet që u kanë gati 400.
Ardian Alshiqi studion shkencat kompjuterike, ajo thot se nuk ka diçka të veçantë që i pengon në ambientin ku a jeton.
Për momentin asho.
Ndryshe, ditët e fundit kryeqyteti është ballafaquar me ndotje të madhe të ajrit, ku të dhëna që ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë treguar se vlerat e PM2.5 janë disa herë jashtë normales. Edhe komunikacioni dendur shumë herë ka qenë temë debatesh nga më të ndryshmet dhe ka pasur premtime nga zyrtar komunal se një gjë e tillë do të rregullohet, por që tash për tash ka telashe të mëdha në rrugë për shkak të numrit të madh të veturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Lista serbe ndu nuk ka qëndrim për marrëveshjen e demarkacionit. Të paktën 8 persona kanë vdekur nga rrjedhja e gazit në një fabrikë çeliku në Kinë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjohemi sërish në edicionin e lajmeve të orës 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.